Kom ons lees Daniël 1 vers 1 tot 21. Terwyl die woord van die Here voor ons oop is, kom ons buig net so oor die woord en dan buig ons ons harte ook voor die Here in verootmoediging. Here, ek het dit gelees en ons gaan dit nou weer lees en ek het dit al baie gelees. Hoe dat Daniël 3 maal 'n dag na God geroep het. Die geheim en die krag van sy lewe was dat hy gekoppel was aan die woord van die Here, want hy het gelees. En toe lees hy raak dat die tyd van die ballingskap 70 jaar is verby en die volk moet huis toe gaan. Hy was 'n Bybelleser. Hy het God se woord lief gehad. En dan ook het hy gebid, te midde van die feit dat daar 'n doodswaard oor hom gehang het, hulle vir die leeu's gegooi gaan word, as hulle nie die beeld aanbid nie, het Daniël God gekies. Ek het vanmôre iemand vir my gestuur van waar die lied I've Decided to Follow Jesus vandaan kom, waar hulle man se kinders en toe sy vrou hom en toe vir hom doodgeskiet het, maar elke keer het hy gesê, I've decided to follow Jesus, no turning back. En dis wat Daniël gedoen het. Aanbiddelike Vader, voor u buig ons vanmôre, met 'n honger in ons siel na die Here. Ons is in 'n donker tyd, soos wat dit seker baie meer is as in die tyd van Daniël. Ons het 'n keuse wat gaan ons doen met die Here en met sy woord. In aanbidding roep ons na u, dat u ons asseblief vanmôre nie sal verbygaan nie, maar dat u met ons sal praat en dat u verhoog en verheerlik sal word. En dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar hiervan die kansel af elkeen van ons sal daders word van die woord van die Here. Ons stel ons hart wyd oop vanmôre vir u. Moet ons asseblief nie verbygaan vandag waar ons hier in die kerk sit, moontlik sit iemand in 'n motor, miskien in 'n sitkamer, miskien op 'n eensame plek, en hulle luister na die woord, gaan ons nie verby nie, pleit ek by u, maar praat met ons deur die woord en ons sal u eer, in Jesus naam. Ons bid dit, Here, in diepe, diepe afhanklikheid van u, want ek kan nie sonder u nie. Word asseblief verheerlik, in Jesus naam. Amen. Daniël 1 vanaf vers 1. In die derde jaar van die regering van Joiakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Joiakim, die koning van Juda, aan sy hand gegee met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die land Sinear gebring, in die huis van sy God, en die voorwerpe het in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning van Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag sowel as die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle te die skrif van die en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee, Daniel het hy Beltsasar genoem en Anania Sadrach en Misael Mesach en Asarje Abednego. En Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniel gesê, Ek vrees my Heer die koning wat julle voedsel en julle drank vastgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as die van die jong seuns wat van julle leeftijd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai? Maar Daniel het aan die bediende gesê wat die owerste van die hofdienaars oor Daniel, Anania, Misael en Asarje aangestel het. Stel toch die dienaars 10 dae lang op die proef en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet deur u besigtig word. Handel dan met die dienaars soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak of in hierdie saak en hulle 10 dae lang op die proef gestel. En aan die einde van 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniel verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle allemaal is daar niemand gevind soos Daniel, Anania, Misael en Asarja nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig, waarin die koning hulle ondervra het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerdes in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores, net tot daar die voorlesing in die woord van die Here. Nou hier is net so 'n interessante tekstvers wat mens nie dadelik raak sien nie, en dis die tekstvers waarby ons as uitgangstekstvers tot hierdie boodskap wil gebruik, en dis Daniel 1 vers 21, waar hierdie woorde staan, En Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Ek moet vanmorgen met u praat oor die veranderde Daniel. Die veranderde Daniel. U sien vriende, wanneer mens hierdie tekst oppervlakkig lees en net so vinnig kyk na die woorde wat sê en Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores, dan klink dit so bietjie amper niks seggend. Dan klink dit so of Wat kan een mens nou eindelijk oor daar die tekstvers sê? Maar as jy nou net bykie verder gaan en jy gaan kyk na Daniel 10 vers 1, dan sal jy sien dat daar het in die orde van 70 jaar verloop tot en met koning Kores. En dan maak Daniel 1 vers 21 sin. Want Daniel 10 vers 1 sê, in die derde jaar van koning Kores, die koning van Perse, is die woord geopen aan Daniel wat Beltsasar genoem is, en die woord is waarheid, maar groot swaarigheid, en hy die woord verstaan en in sy gaat in die hele gezicht. Al wat hy hier gesê, vir ons sê hier die tekstvers, saam met Daniel 10 vers 1 is, dat koning Kores aan bewind was, toe was Daniel steeds daar. Nebukadneser het geregeer van 604 na Christus, tot en Kores het geregeer vanaf 536 na Christus, en dis in die orde van 70 jaar wat verloop het. En in hierdie gedeelte, Daniel 1 vers 29, span dan vir ons die tyd van net so oor die 70 jaar, wat gekenmerk is deur geweldige veranderinge in die lewe van Daniel en sy vriende en al die jong manne wat daar weggevoer is uit Juda uitweg. Nou vriend, ek sê weer dat Daniel 1 is die hoofstuk van veranderinge. Ek weet nie of jy opgelet het terwyl ons gelees het nie, Maar daar was geweldige veranderinge wat hulle op Daniel hulle afgedwing het. En as 'n mens aan veranderinge dink, kan ons in Suid-Afrika dalk so effen saam praat oor veranderinge wat 'n mens tref, soos 'n vloedgolf. Dit tref 'n mens en dikwels is dit asof jy nie weet of jy jou voet op die aarde staan nie, soos wat verandering in Suid-Afrika aan die spoel is. En nie alles ten goede nie, ek wil amper sê die groot hoeveelheid veranderinge is ten kwade, is ten slechte. Norme en beginsels en gewoontes het net mooi gewaai, dis weg, dis klaar in ons land. En net nie, dit word net nie meer gebruik nie, en as dit nog gebruik wil word, dan word het net met wetgeving uitgesorteer en gesê, dis klaar, ons doen het nie meer nie. Maar die vraag kom oor, en weet jy, ek wil dit sê, vriende, dis vir my ironies. Jy mag 'n baba vermoor voor hy gebore is, maar jy mag nie jou kind pak gee nie. Kan jy verstaan waarom sê ek veranderinge? Dit word goedgekeur abortie in hierdie land, maar jy mag nie jou kind pak gee, soos die Bybel sê jy moet doen nie. Kry in die week een WhatsApp waar een man sê, een breinman sê, hierdie belt, die wet sê, ek mag my in my huis slaan, ek gaan hom buiten slaan, of by my beerman, as hy dan een pak soek. Jy sien, dis veranderinge wat op ons afgedwing was, maar die vraag kom ook in die hart op oor wat die grootste enkele verandering wat ooit in die wereld gebeur het, wat was dit? Tel te aangedink. Daniel hulle het baie veranderinge deurgemaak. Maar die grootste verandering wat ooit plaasgevind het, glo ek my hele hart, is toe sonde in die wêreld ingekom het. Die grootste enkele ding wat ooit op hierdie aarde gebeur het, is die dag toe Adam en Eva die oorsaak was van die sondeval, toe dit daar plaasgevind het. En daardie dag het daar 'n verandering gebeur wat ons nooit tot in ewigheid die impak van daardie verandering sal kan bepaal nie, want die Bybel sê dit het so impak gehad, dat deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, tot in die verste ewigheid, het daardie oorsaak van die sondeval deurgedring, tot by alle mense skielik, terwyl dit die gewoonte van die Here was, om in die aandwinkie, lees ek in Genesis 3, met Eva en Adam in die tuin te wandel, skielik het die Here nie meer persoonlik by die mens besoek nie, en ek lees in Genesis 3 vers 9, toe die Here welkom, toe kruip hulle weg, want hulle het besef, hulle is naak, hulle besef hulle het sonde gedoen, en dis nog steeds die tendens oor die aardbol vandag, mense wil vir die waarheid wegkruip, skram weg vir die waarheid, dit het 'n impak gehad op die hele geskiedenis van elke mens op die aarde. En daarom is elke mens verlore, elke mens op pad hel toe, elke mens moet gered word. En toe bring God nog een groter verandering in die wêreld. En die verandering wat Jesus teweeg gebring het, deur aan die kruis met sy bloed te kom betaal vir ons, bring God die nog groter verandering naas die sondeval, om die sondeval te kan kanselleer en dit te kan verander, en dat hy hierdie verandering wat sonde gebring het kan kanselleer, tot niet kan verklaar in 'n individuele lewe, en dat 'n mens weer 'n nuwe skepsel in Jesus Christus kan word. En dis waarom die Bybel sê, as jy in die hemel wil kom, moet jy weer gebore word, Johannes 3 vers 3, en as jy nie, in Johannes, en weergebore te beteken, ek moet uit God gebore word, Johannes 1 vers 13, dit beteken ek moet die Here in my hart en my lewe innooi daadwerklik, Johannes 1 vers 12, om as my saligmaker aanneem, ek word nie iewesterlangs die pad sommer vanselfsprekend, een kind van die Here, omdat Jesus vir my gesterf het nie, moet nie die sterk geloof wat vandag verkondig word nie, jy moet jou lewe vir Jesus oopmaak, jy moet hom in jou hart en jou lewe innooi, of jy gaan met godsdienst in al die ewigheid in beslinger word. Die grootste seën is dit, in dit alles is, vriende, dat die Christus God en God self verander nie. Hy is onveranderlik tot in ewigheid, en dit sal so wees tot in ewigheid. En sy woord sal tot in ewigheid sê, om in die hemel kom is daar een manier, en dis deur Jesus, wanneer ek my hart en my lewe vir hom gee. Veranderinge het nog altyd 'n rol gespeel in die wêreld. Radikale veranderinge. en is steeds vandag aan die gang. Sommige tot ongelooflike kwaad en ander tot wins. Kom ek terug by Daniel en sy belewenis, sien ons in vers 21 van Daniel 1, dat die Here ons leer dat het moontlik is, nou moet jy mooi hoor, dat enige een van ons onder die hewigste aanslag van verandering, ons nog aan die woord van God, ons nog aan die standaard van die Bybel, nog aan die norme van die Bybel, nog aan my agtergrond en my beginsels, as dit gefundeer kan word in die Bybel, dat ons onsself in daardie dinge kan anker, en dat ek nie nodig het, om my deur die veranderinge te laat meesleep nie. Nou sien ons dat Daniel en sy drie vriende, dit in Daniel sien ons, en sy en sy drie vriende se lewens, was daar geweldige veranderinge op hulle afgedruk. En ook natuurlik, hulle tydgenote wat saam met hulle was, van wie ons nou nie lees in die Bybel nie, maar vooral hierdie drie manne in hierdie Babyloniese ballingskap was oorspoel met veranderinge. Laat my net sê, vriende, die duivel sal alles in sy vermoë doen om u en my te laat verander. As ek die Bybelse norme navolg, sal hy alles in sy vermoë doen om dit te verander. Hy sal die Bybel laat vertaal. Ek het hierdie week dit weer raak gelees. Daar sê ek, hulle verander, daar word seker lied wat sê, die Heer het gekom hulle te verlos van die dood en die hel, te verander van die dood en die swaard. Twee goed. Vriende, die duivel sal alles sy vermoë doen om ons te laat verander, bloot deur die leefwereld om ons rondom ons te verander. Ek het nie nodig om u te probeer oortuig dat ons in 'n veranderde wêreld lewe nie. Een, ek belewe dit elke dag, ons hoor dit elke dag. Ons leef in 'n era van veranderde norme. Ons leef in 'n tyd van veranderde modes. Beskawings en standaarde is besig om so weggekalwe te word, dat jy later soos 'n seer duim uitstaan, as jy jou staan vir die Here staan. En ek wil vir u sê, ek belewe dit elke dag meer en meer as kind van God wat die Here lief het. As jy die Here lief het, jy voel nie meer thuis op hierdie aarde nie. Ek weet nie of jy dit belewe. Jy voel nie meer thuis in die dorp nie, jy voel nie meer thuis in die samelewing nie. Want jy staan soos 'n seer duim uit, want jy wil nie verander nie, jy gaan nie verander nie, want jy gaan God se woord nie verander nie. Daar was mos vir jare 'n spreekwoord wat sê, adapt or die, verander of sterf. En daai tendens is nog vandag in Suid-Afrika. Jy moet maar aanpas of jy sterf. Vriende, soos wat Daniel het beleef het, so beleef ons het vandag ook, miskien het in 'n ander vorm. Maar die Here het aan elkeen van ons genoeg ruggraat gegee, ons wat sê ons is kinders van die Here, wat ons tot God bekeer het om jouself, jou standpunt in te neem vir die Here. Die duivel wil hê dat ons maar die norme en die standaarde en dit wat vir jou lief en dierbaar was, prys te gee, bloot vir die, om vir die wêreld en die wêreldlinge aanvaarbaar te word. En vriende, ek sê dit met die oortuiging van God in my hart, ek weier om maar net aanvaarbaar te word, ter wille van die wêreldse standaard. Dan staan ek al liewer alleen. Wanneer ons gaan kies om ons ou Christen norme, wat die toets van die tyd deurstaan het, vasthou, wil ek jou versteker, sal jy en ek die seën van die Here, en die, sal ons wegdra, te midde van al die spot van die wêreld elke dag met ons, wat sê ons is kinders van die Here. Luister my vriend, jong mens, daar's niks verkeerd met Bybelse norme nie, niks. Moet net nie jou eie idee of jou eie interpretatie daan gee, en iets in die Bybel inlees wat nie daar is nie, want dis 'n ding wat in ons dag volop is. Tussen die, lees goed in die Bybel in wat nie bestaan, en dan bou hulle op twee woordjies of een woordjie in 'n teksvers die hele leerstelling. En die woord van die Here is onfeilbaar. En daar is niks verkeerd met die Bybelse norme wat die toets van die tyd deurstaan het nie, maar die probleem is dat ons nie meer norme wil aanvaar nie. Waar in die norme daar volgens wil lewe nie. Dis die probleem in ons land. Vergeet die wêreld. Daardie norme is nie meer vir ons erfgoed nie. En ons is nie meer bereid om daarvoor te stry en daarvoor te sterf en daarvolgens te lewe nie. En ek dank God, ek het in hierdie gemeente, deur die gemeente al 'n paar keer gegaan. En ek dank die Here vir ouers in hierdie gemeente, ek kan nie genoeg die Here dank. Hulle het norme. En ek sien die liefde wat hulle onder mekaar het vir ma en pa en kinders vir my ouers. Dit is vir my altyd treffend en ek sê dit nie om geen bymotief nie. Vir my die wonderlikste om te sien, hier is nog gesinne in hierdie huis, wat soos ons gesin is, my seun langs my sit, gooi sy been oor my en hy hou my vas. Ek getrou die seun. Ons het nog norme en ons deel het met ons kinders. En ons lewe daar die norme uit. O, morele standaarde norme, wat besig is om te verdwyn, sedelike norme, is weg en patriotisme het 'n totale nuwe inhoud gekry in ons dag. Ekonomiese onreg, daaroor wil ek nie eens praat nie, gedurende veranderinge op ekonomiese vlak. Binne in die kerk is daar veranderinge, waar hulle nou beklemtoning plaas op die horisontale versoening. Ons met mekaar lief hê, dis waar. Maar jy kan nie die Here op mekaar op horisontale vlak lief hê as jy nie jou vertikale liefde eerste reg het nie. En dis waar die verskil in kom vandag. Ons moet almal vrede lewe, moet almal vrede maak en vrede hou. En vandag sal sogenaamde geleerde teoloë selfs met die duiwel vrede wil maak as hulle kon, terwyl die Here ons leer dat die hoofgedagte van vrede is dat ek vrede met God moet hê, dis nommer 1. Dis nommer 1. En as my verhouding vertikaal met God reg is, dan sit vanselfsprekend dat op horisontale vlak die vrede en dinge die norme sal reg wees. Modus verander ons, vriende, sommige lyk soos voorverskrikkers. En dit praat ek net van dames, ek praat van mans. As ek sien hoe mans hulle lyk, soos iemand nou het gesê, lyk my of hulle op 'n koerant geslaap het. Dis tatoeëer van die punte van die hare tot onder op die voetsole. Voel verskrikkers en is alles veranderinge waar ons dag vir dag onderworpe moet wees en dit gaan alles oor groepdruk. Almal doen dit en waarom ek nie? Gaan nou vir iets daaroor sê. Alles is veranderings waar ons dag vir dag onderworpe aan is en nou word dinge maar net in die algemeen aanvaar en ons dryf so slap jellyvisse in die stroom saam. Dinge wat 5 of 10 jaar gelede ondenkbaar beskou was, vriende, is vandag die norm. Bloot omdat die duiwel sonder om moeg te word, besig is om 'n sagmaak proses in Suid-Afrika toe te pas. En een van die beste metodes is juist groepsdruk, waarmee hy kinders van Here wil verander en veral ons Christen jeug wil hy in sy kloue kry, sodat Bybelse norme weggegooi kan word. Weet jy wat span hy die meeste in? Ek het nie nodig om vir te sê nie, die massa media, daar is nie meer, ek glo nie daar is meer, 'n program op die televisie of 'n radio wat nie met perversiteit te doen het nie. Die pers in alle forme gebruik die duivel om ons mense van God af weg te trek. En vriende, verandering het ook in die ore van Daniël soos 'n brullende leeu gebrul. Jy moes verander of jy sal nie jou staan kan maak in hierdie koninkryk nie. Die Babyloniërs gaan jou doodmaak, jy moet jou staan, jy moet net verander. Jy moet nie jou staan nie, jy moet net verander. Maar dank die Here, Daniël 1 vers 8, sy het hom voorgeneem, met hy sal hom nie verontreinig met die spys van die koning en die drank wat hy kry nie. Ek wil vir u sê, Daniël, inderdaad het op 'n vaste fondament, op 'n Bybelse beginsel het hy gestaan waarvolgens hy gelewe het. Satan het vir Daniël en sy vriende dopgehou en die duiwel het gesê, kom ons skud hierdie jong manne. Kom ons ruk net so bietjie die fondasie onder hulle uit en dan gaan ons hulle bietjie neutraliseer. Kom ons kom by hulle, by wyse van verandering, kom hulle by. En ons verander sy leefwêreld, ons ontwrig sy lewe deur om te ontwortel uit sy eie land. En kom ons plaas hom onder groepsdruk waar hy moet sê, almal doen dit. Dis mos die spreek van die dag, vriende. Ek het nie baie lank terug nie, toe ek nog moderator was, het ek in een van die gemeentes gekom, en toe was daar in een van die konsistories, die moederkamer, een van die twee plekke, was daar 'n bordjie. Almal doen dit. Maar onthou, jou naam is nie almal nie. En dis wat Daniël gedoen het. Almal verander. My naam is nie almal nie. My naam is Daniël. Satan het met Daniël probeer en gesê, en nou wil ek u wys die klomp veranderinge wat hy probeer het, en ons het dit gelees van hulle vandag. Hy het sy blyplek verander. Ons het dit gelees in Daniël 1 vers 2 tot 4, dat hulle moes wegvoer uit Juda, weg van hulle koning, weg van hulle huis af, met al die voorwerpe van die huis van God, en hy moes jong manne uit daar die huis wegvoer, en hulle moes geleer word, hulle moes voor die koning kom staan, hulle verander sy huis van Juda, Jerusalem, en Israel, hy verander het na Babel toe, hy verander sy huis, en Daniël val toe onder daar die jong seuns. Ja, sê die duivel, kom ons vat hierdie konservatiewe jong manne, ons gaan haal hulle uit hulle huis uit, en laat ons hulle deel word van die groter geheel. Dis 'n woord wat ons al meer en meer hoor. Die groter geheel moet ons raak sien. En vriende, ek is oortuig, vriende, dat Daniël die voorreg gehad het om in 'n behoudende ouerhuis groot te word, al sê die Bybel niks van sy ouers nie. Ons kan net sy optrede ervaar dat hy uit so behoudende huis moes gekom het, hy daarin opgegroei, daar in sy huis moes hy 'n godvreesende atmosfeer belewe het, want het het nie net uit die lucht geval dat Daniël sy staan vir God gestaan het nie, hierdie man kom uit so atmosfeer uit, en vriende, die duivel weet dat jy is wat jy is in jou huis, daar waar niemand jou sien nie, waar die deure vir die publiek toe is, en die blinders toegetrek is, daar sien God jou soos jy is, en jou vrou sien jou, en jou kinders sien jou, en die duivel sien jou, as daar 'n huis is waar daar geen christelike norme gehandhaaf word nie, as jou huis maar een van die gemiddelde huise is waar daar geen huisaltaar is nie, en die pa nie die priester van sy huis is nie, waar dan nie huisgodsdienst gehou word nie, waar pa maar een pap disciplineloose wese is, en die ma dra die broek in die huis, onbybels, en sy neem die besluite, want pa is een jellyfish, dis daar die huis is die kinders wat u maar kan gaan kyk, die grootste percentage van hulle, soos die Engelse woord sê, word dropouts en washouts, omdat daar nie discipline in die huis was nie, en hierdie nuwe besluit wat hulle nou geneem het, gaan hierdie ding erger maak, geen discipline, chaos, ons lewe mos in 'n nuwe era, vriende, ek het dit in huisbesoeke deur die jare gesien, en ek sien het op baie plekke nog waar ek kom, jy kry mos streng kinders en gehoorsame ouers, net omgedraai, waar die teef vir die God in die huis is, en die kinders met mama praat, asof sy die huishulp is, en die roede afgemaak word as iets barbaars, en so is vir die duivel geen bedreiging nie, en hy sal nie een van daar die jong mense by daar die huis gaan vang nie, want hy weet, hy gaan hulle nie in die huis daar kry nie, maar hy gaan hulle kry by die jol plekke, en het is wonderlik om daaraan te dink, vriende, dat toe die opdracht kom, dat hulle hierdie koninklike kinders moes gaan bring, uit die edeles het hulle in hulle huise gaan soek, hoekom sê ek dit weer, hulle kom, hulle het die teenwoordigheid van God in hulle huise geadem, hulle het dit ingeneem, en as die wereldlinge jou in hierdie week, ek wil die vraag vra, aan elk een van ons wat vanmorgen in hierdie kerk sit en luister, as die wereldlinge jou in hierdie week moet gaan soek, waar gaan hulle jou my kry, waar gaan hulle ons soek, het is nie een skan om kind van die Here te wees nie, en een kind van die Here het nie nodig om my huis heen te wees nie, as jy vir die Here staan sal hulle weet, hulle sal jou nie by goddelose plekke kry nie, maar dalk by die ander kinders van die Here, hoe dank ek die Here nie vir huise vriende, en ek sê dit weer, hulle is ook in hierdie gemeente, ek het die Here al baie aanbid vir die gemeente se lidmate, in huisgesinne, waar daar een waardige pa is, ek weet pa, die duivel vertel vir jou, as jy jou kind tig, as jy jou tiran, jy gaan hom verloor, luister, die Here gaan jou gee jou waarborg, dat jy gaan jou kind nie verloor nie, as daar een huis is waar die pa waardige pa is, en die moeder waardige thuiste skepper is, en waar die kinders aan Bybelse discipline onderwerp is, en die woord van God die norm is, en die huisaltaar en die samenbindende factor is, waar die Heilige Gees geatmosfeer, die Heilige Gees atmosfeer is, waar die Bybelse beginsels gehandhaaf word, sê die Here, Spreuke 22 vers 6, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word nie van, van hom afwyk nie. Ek wil vir u sê, vriende, as 'n kind die Here nie ken nie, is hierdie norme vir hom te veel, en daarom sê hy kort hoor, ek wil liewer uit hierdie, my potjie gaan krap, ek wil uit hierdie huis uitkom. Maar as hy of sy in die moeilikheid raak, dan hardloop hulle vinnig terug huis toe. My dogter vertel ons van Suid-Afrikaners wat in Engeland aangekom het. Dan sal hulle nou uit hierdie nesie uit, ma en pa se norme uit, en dan verval hulle daar in die diepste dwelmgoed, dat hulle van daar af die ouers moet bel en sê, kom haal julle kinders, hulle is nie in staat om by die huis te kom nie. Dan het het huis gehad, en toe die duivel hom soek, het hy geweet waarom om te kry. En toe hulle daar die môre by die huis aankom, of wat die tydstip hulle ook daar gekom het, was Daniel en talle ander wreed en trane weggevoer uit die goddelike ouerhuis, waar die atmosfeer van God geheers het. O vriende, as jy 'n gelukkige huis het, kan jou voete net by die huis uitstap wanneer jy wil, maar jou hart sal altyd by die huis bly. Altyd. Dis vir my die wonderlikste ding op aarde. My kind is getroud. Ons mekaar in die kolonnade tussen duisende mense raakloop, dan omhels hy my. En hy sê, papa, ek weet, ek het dit hier gesien, seuns, wat nie skaam is om vir pa te soen groet en te sê, pa, jy is kosbaar. Jou hart bly in jou huis. Al is jy jare uit jou oor huis, hy bly die huis jou hart. Die huis in jou hart. Hulle kon sy huis nie, hulle het sy huis verander. Maar toe verander, toe dit nie, alles nie werk nie, toe verander hulle sy vorm van aanbidding. Jy sien, hieroor kan ons baie praat vanoggend, want mense sê, dominee, ek kan kom baie, baie jare saam met die kerk, maar ken die kerk nie meer nie. As ek in my jong, in my kort lewetjie, sien hoe kerk oor Suid-Afrika verander het. As ek sien, ek het Bybels, vriende, moet aantekening in die middel, wat dit, waar hulle praat oor die kern van Godse woord, en die een vertaling dat die ander het al meer weggevat, jy kry daai goed nie meer in die Bybel nie. Dit word net verander, die kerk as geheel het totaal verander, dus die duivel, vriend, dat jy nou, het jy kon dink een paar jaar gelede, dat die homoseksuele domie sal op die kansel staan. Dis onbybels, dis verkeerd, nooit sê jy dan gedroom het nie. Kom ons verandering aan bidding. Dis die duivel, vriende, wat die plek van aanbidding verander, waar die Bybel bevraagteken word. En jy hoor het al meer en meer, ek luister nie meer daarna nie, want ek word ongelukkig kwaad. Vir hierdie sogenaamde teoloog, ek luister een groep wat die aand praat oor die uittocht van die volk uit Egypte land uit. Ja, sê hulle, dit is waar, daar was 'n volk, en so meer, en so meer. Maar hy sê, hulle het bewyse gekry, hulle het nie dier die Rooi See, maar dier die Rietsee getrek, en die bewyse was, dit was een droë tydperk, dit was het, en die see was maar enkel diep. En toe sit hulle, toe is die program klaar. En ek gaan in die lach, ek sê vir Betty, prys die Here, dan die hele Egyptiese leer in enkel diep water verdrink. Dit is nog een groter wonderwerk. Maar die arme theoloog het dit nie gesien nie. Voor anders huis, plaas net, bevraagteken net die Bybel en die vorm van aanbidding so drasties, verander so drasties as wat jy kan. En vriende, hierdie goed vind plaas onder ons oë. Vir 'n tyd lang was het, jy moet goud in jou tande en dan goud in jou hare, dan moet jy agteroorval en dan moet jy vooroorval. 'N Jare wat gelede, in 'n gemeente in Pietersburg, net so skuins oor die straat waar ons kerk is, het die pastoor, of die dominee, ek weet nie wat hy sê nie, het hy sy klere begin uittrek op die kansel, en toe sê hy het nou gemeenskap met die Heilige Gees. Verander sy aanbidding. En rukkie terug, hele rukkie terug, was het nie net hierdie goud in die tanden en al die goed wat ingesluip het nie. Nee, ons moet door die Here loof en prys met ons asem, kom ons vlijt vir die Here. Daar is twee plekke wat ek vandag vir die kan noem, en hier, en die ene is die baie ver vir ons af, die ene is in Pretoria, waar as die prediker instap, dan buig die hele gehoor voor hom. verander hulle aanbidding. Verander hulle aanbidding. En Daniël het opgegroei in 'n plek waar daar gewyde atmosfeer was in die tempel waar elke stukkie meublement heen verwys het na Jesus wat gaan kom. Ons is by die Bybelstudie, by ons bid hier is ons besig met die tabernakel. Die altaar het gewys na die offer van Jesus aan die kruis. Die koper waskom het gewys na die wassende effek van die bloed van Jesus en die woord en die Heilige Gees. En die toonbrode, die versadiging wat net in Jesus vir 'n mens se siel te vind is. En die kandelaar in die tempel het gepraat van die lig wat Jesus gaan bring. En die heiligdom God se en Jesus se persoonlike teenwoordigheid. Die hele tempel het daarna verwys. En Daniël was gewoond in aan 'n atmosfeer waar Jesus geadem was in die tempel. En Daniël het gedoen wat die Here van die Nuwe Testamentse kerk verwag in Daniël 10:25. Hy sê laat ons die onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Hy het dit geken. Daar was een plek op die dag van die Here. Die duiwel het geweet dat Daniël word geestelik gevoed deur die goddelike atmosfeer wat die teenwoordigheid van Jesus doen of wat dit adem en kom ons krap sy vorm van aanbidding net so bietjie om, dan sal Daniël God verloon. Dit het ook nie gewerk nie. En ek glo die demone het geherorganiseer en het besluit, kom ons probeer nog iets, kom ons verander sy taal. Daniël 1 vers 4, hulle moes die skrif in die taal van die Galdeërs aanleer. Jy sien vriende, Daniël was 'n jong man met kennis, het ons gelees, met insig en die woordjie kennis beteken nie sommer net algemene kennis nie. Die Hebreëse woord beteken 'n lewenshouding, 'n lewensuitkerk, kyk, 'n wêreldbeskouing. Met ander woord, Daniël het insig gehad en hy moes daarom bietjie skerper gewees het as al die ander jong manne wat saam met hom weggevoer was. En kon sekerlike dinge beredeneer en bevraagteken en daardie kennis kom net in die woord. Kon hy net in die woord vind, vriende. Want ek lees in Spreuke 2 vers 6 en 7, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes, hy is 'n skild vir die wat regskape wandel. Dis by die Here waar die waarheid die waarheid gekry het, en nie op 'n ander plek nie. Spreuke 2 vers 9 en 10 sê, dan sal jy geregtigheid en reg verstaan, en regverdigheid, elke goeie pad, want wysheid sal in jou hart kom en kennis vir jou siel lieflik wees. Vers 12, om jou te red van die weg van die slegte van die mense wat valse dinge spreek. Hy het dit in die woord van God geleer. Hy was 'n Bybelstudent. Dis alles dinge wat kennis en wysheid vir hom gebring het. Ware wyse mense is sensitief vir die stem van die Here en dus, dit moes Daniël gewees het verseker. Die mense het geweet dat Daniël hou hom nie op met hulle nonsens nie, hy hou besig met die woord en hy daaraan gelees, lees ek in Jeremia 25, dat het 70 jaar van ballingskap was, en Daniël lees raak, die 70 jaar is verby. Die mense het geweet dat hy bid 3 maal 'n dag en dit was sy fondasie gewees. En die duivel gee hulle raad om sy taal te verander, dan sal Daniël nie meer so bid nie. Laat hom Galdeërs praat, die akademiese taal van die tyd, wat van die tyd was. Stuur hom na die liberale universiteit en leer hom die taal van die liberalis. Leer hom die taal van ongeloof, want in ons teologiese opleidingsskole vandag is dit die taal van die liberalis wat 'n vraagteken praat plas oor alles in die woord. Ek weet van 'n student wat onlangs 2 of 3 jaar terug uit die klas het geloop en sê, professor, jy breek alles af wat ek in die Bybel lees en wat ek mee groot geword het. Liberalis. Stuur hom net na die akademiese kringe van hierdie Galdeërse taal en Daniël sal verander. En vir die Jood was sy taal alles, vriende, om te dink na al die eeue en al die vervolging wat die volk moes deurmaak, kon die Hebreëse taal nog nie tot niet gaan nie. Hulle kon hom nie doodkry nie. Hoekom nie? Die Jood het geglo dat elkeen van die, en hulle glo vandag nog, dat elkeen van die 22 letters van die Hebreëse alfabet is deur God geïnspireer en dis die taal wat Daniël in sy moederskoenie geleer het. Het jy geweet dat die Hebreëse taal plaas 'n baie hoë premie op waarheid? Onder andere Efesië 6 vers 14 sê die Here lê jou lendene moet met die waarheid omgord wees. In Daniël se tyd was die Hebreëse taal die enigste taal waarin jy God verheerlik, kon verheerlik of kon eer. En die Jood was lief vir sy taal en was lief om die Here in sy taal te loof en te prys. Ek weet nie of jy weet nie dat die Israëlse lugredery Weet jy, sy naam is mos El Al. Weet jy waarvoor staan dit? El beteken God. En Al beteken lig. En elke keer as 'n vliegtuig deur die lig, El Al vliegtuig deur die lig vlieg, dan sê hulle, dis God se lig waardeur hierdie vliegtuig nou beweeg. Alles wat hulle skryf, gaan oor God. Dis heilig, vir hulle heilig, die 22 letters van die alfabet van die Hebreeuwse taal. Die Jood kon in Hebreeuws nie vloek nie. Hy moet 'n vreemde taal gebruik as hy wil vloek, want die Hebreeuwse taal het hulle versadig. Elkeen van ons het huistaal, vriende. En daar is mos gesegdes wat net eie aan my huistaal is. En dis waarvan hulle Daniël wou beroof. Hulle wil vir ons sê dat hy die taal van die wêreld moes praat en so bietjie minder nougeset moes wandel. Beroof iemand van sy taal en jy het hom. Hulle sê mos vir ons vandag, lees die en lees daai koerant en gesels jy saam. Nee, vriende, dan lieg jy saam. Maar lees die Bybel, dan praat jy saam. Die duivel en sy trabant het probeer om Daniël se taal te verander. Maar toe hy die boek Daniël skrywe, toe skryf hy hom in suiwer Hebreeus. Die duivel kyk en sien hulle het hulle huis kon hulle verander. Hulle het hulle huis verander, dit het nie gehelp nie. Hulle het hulle aanbiddingsvorm verander en dit het nie gehelp nie. En hulle het hulle taal verander, maar dit het nie gehelp nie. En toe probeer hulle nog iets anders. Kom ons verander hulle die eet. Daniël 1 vers 5. Hulle die wyn en die kos wat van die tafel van die koning afkom het hulle gedrink en geëet. Want die duivel ken Levitikus 11, vriende. En hy onthou Daniël het onder die wet geleef en hy het geweet wat hy mag eet en wat hy nie mag eet nie. En hy sê, hier is 'n plan, voer om die koning se kos wat dan eers aan afgode geoffer was. Gee dit vir hom te eet en hy sal verander. Jy moet onthou dat Daniël was nie 'n fanatiese vegetariër nie, vriende. Dit het niks daarmee te doen nie. Hy het 'n godsdiens besluit geneem dat dit wat rein is vir God sal hy inbly. Die beginsel van God se woord sal hy by bly, onder andere die kos sal hy eet wat, hy sal nie kos eet wat aan af God geoffer is nie. Dis die besluit wat hy geneem het. Dit was die hoogste eer wat 'n mens aangedoen kon word in daardie dae om aan die koning van die tafel te gaan sit en te eet. En jy het hom absoluut beledig as jy dit van die hand gewys het. Maar Daniël het dit nederig geweier en gesê, stel ons op die proef, ons sal groente eet. En hy het hom nie hiermee aan die bos, om die bos laat lê nie, maar sy staan vir die Here gestaan. Aspenas, die hoof van die bedieners, het amper gesterf, maar Daniël het maar by water en groente gebly. Verander net sy aptyt, iets wat soos die egte lyk, was 'n groot poging van Satan. En ek het al gewonder terwyl ek voorberei, ek wonder hoeveel aptyte het hy nie al verander by ons as mens nie. Want baie sien ek in ons dag al meer en meer, het geen aptyt meer vir die dinge van die Here nie. Het geen meer aptyt vir die waarheid nie. Die Here het gesê, in die laaste dae sal sommige van die geloof afvallig word. Daai geloof afvallig word wys na die oorspronklike dit wat ek in groot geword het, dit wat die Here gesê het ons moet in lewe. Hulle sal van dit afvallig word en hulle sal vir hulle lering aanhang, van duiwels aanhang, hulle sal hulle predikers bymekaar maak om hulle die gehoor te streel, want hulle sal die waarheid nie wil hoor nie. Hulle sal hulle oor van die waarheid afdraai. Ek dink die hel was in beroering en die demone van Satan woedend, maar hulle span nog een pyl. Verander Daniël se naam. As jy nou sien, Daniël 1 vers 7, Daniël het hulle Belsasar genoem, en Nanja het hulle Sadrach genoem, en Misael het hulle Mesach genoem, en Nasar het hulle Abednego genoem. Hulle verander hulle name. En ons weet dit, mos vriende, dat vir die Jood was sy naam alles, en sy eer was in sy naam, want die meeste Joodse name in die Bybel het 'n betekenis. Ek vra net terloops, is jy wat sê, is kind van God nog trots om te sê ek is 'n kind van die Here? Of het ons skaam geword in geselskap om te sê, jammer, ek doen nie daai ding nie, want ek is 'n kind van die Here? Of het jy ook al skaam geword omdat ander moet weet dat jy kind van die Here is? Ons weet Daniël se naam beteken God is regter, of my God sal oordeel. Hulle verander sy naam na Beltsasar. Luister nou, wat beteken Beltsasar? Die beskermer van Bel. die afgod van Babylon. Hulle verander hom na God is my regter. God is my, die een wat sal oordeel na die beskermer van Bel, na afgod se naam toe. Daniel 4 vers 8, luister, daar staan dit geskrywe wat ek nou vir u gesê het. Eindelijk Daniel het voor ingekom, wie sy naam Belsasser is, na die naam van my God, en wie die geest van die wys, van die heilige gode was. Hulle het sy naam verander, na Bel, die afgod toe, die beskermer van Bel toe. Hanania beteken, Yahweh is genadig, God is genadig, en om verander na Sadrach beteken, verlig die, die son God. Misael beteken, wie is soos God? En hulle verander sy naam na Mesach, wat beteken, wie is soos Venus? En wie is Venus? Is afgod. Asarië beteken, die Heere is my hulp, en hulle verander sy naam na Abednego, wat beteken, dienskneg van Nebo. Ook afgod. Daniel, my God sal oordeel of my God is regter, en hy dra een naam wat die Satan laat sidder. Want elke keer wat iemand sê, Daniel, dan sê hulle eindelijk, môre Daniel, jou God is regter. En die duivel sê, vat het net weg. Eindelijk sê Daniel en hulle, dat Nebukadneser het niks te sê nie, want Daniel se God het die laaste sê. Dis waarom die duivel dit kry, dat u in my mond stil is om te sê, ek is kind van die Here. Hy sidder, vir een kind van God wat nie skaam is, om sy staan vir die Here te staan nie, verander net sy naam, hy moet nie sê, hy is kind van die Here nie, my God gaan oordeel, en hierdie wereld opinie plaam my nie, sê Daniel, want dis God wat gaan oordeel, hulle verander sy naam, my Belsasar, maar Daniel steer om nie daaran nie, want hy sien hulle wou dier hierdie manne, die name van hulle af, hulle wou dier die name wat hulle van hulle afgoed aan hierdie manne gegeet, wou hulle die naam van God uitblus, uit die lewe van Daniel en sy vriende, hulle wou Daniel een skuldgevoel kom vestig. Want sien die naam Belsasar was die naam van een afgod, die God Bel. En weet jy, die God Bel was die God van Welis. Ek wil nie met die prentjie sien. Nou moet Daniel daar die edele rein man, wie sy God regter is, moet die naam dra van wat geconnecteer kan word, wat hom connecteer aan een God van Welis. Dit het Daniel geplan nie. En dit was asof vir hulle wou sê, verander my naam soos julle wil, maar my inborst sal julle nie verander nie. My hart sal julle nie verander nie, want het behoort aan die God van die hemel, en hy het hom nie laat meesleer nie. Hy het hom nie laat meesleer nie. Elke set wat die Satan hom aan kon dink, het hy probeer, maar niks het gehelp nie. En dit bring ons weer by die oordenkingstekst vers, Daniel 1 vers 21, Daniel was daar tot die eerste jaar van Kores. Nebukadneser het gekom en gegaan, Daniel 1 en tot by Daniel 4. Belsasar het gekom, Daniel 5. Darius het gekom, Daniel 6 tot Daniel 9. Kores het gekom, Daniel 10. 70 jaar plus later het Kores gekom. En Daniel was nog altyd daar. En hy eet nog altyd sy groente. En hy drink nog altyd sy water. En hy staan nog altyd vir sy God, hy bid nog 3 maal een dag, en hy lees sy Bybel in sy moedertaal, en hy het steeds sy een naam, terwyl hy 70 jaar al in die vreemde was. Hy het nie een duim teruggestaan nie, dat selfs die mees goddelose koning denkbaar, hom as eerste minister in sy koninkryk moes aanstel. Die rede waarom ons geen invloed in die wereld het nie, vriende, is omdat ons so makkelijk kompromie maak, so makkelijk in die stroom vaal, en so makkelijk saamdrywe. Daar is een liedjie wat so lui, ek dank die Here, iemand het vir my gaan opvang, en ek kon die woorde kry, Dare to be a Daniel, en ek lees vir die woorde van die lied, Standing by a purpose true, heeding God's command, honor them the faithful few, all hail to Daniel's band, dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. When he's come, is that Levitic Stam, I stand. Many mighty men are lost, daring not to stand, who for God has been a host by joining Daniel's band. By het geval. Maar hierdie Daniel's band het bly staan. Dare to be a Daniel, sê die koorkie. Dare to stand alone. Dare to have a purpose firm. Dare to make it known. Many giants, sê vers 3, great and tall, stalking through the land, headlong to the earth would fall, if met by Daniel's band. Dit maak nie saak of die hel bewe nie. As ek en jy ontstaan vir God, soos het Daniel staan, sal Goliath te val. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Vers 4, hold the gospel banner high unto victory's grand. Satan is and his host defy and shout from Daniel's band. Dare to be a Daniel. Dare to stand alone. Dare to have a purpose firm. Dare to make it known. Ek wil die vraag, wat er mate die duivel al geslaag om ons te laat soek onder groepsdruk. Ons huise, ons opvoeding, Bybelse gefundeerde leerling in ons kerk, jou taal, baie mense wat sê hulle is kinders van die Here praat die taal van die hel. Of praat jy die taal van 'n nietgeborene? Jou dieet, wat jou aptyte vir die wêreld, het God jou losgemaak vir die aptyte van die wêreld en aptyt gegee vir die Here. En sy saak en sy woord. Waarom verlustig ek en jy ons? Waarmee gee jou siel kos? Jou naam? Jy is 'n kind van die Here. Sê jy? Is ek en jy dit waardig? Wees jy ook 'n Daniel? Is my gebed vir hierdie man, vir myself en vir u? Ek sluit af weer vir u te sê, as die Here die bekke van leeus vir Daniel kon toesluit, as die Here die Rooi See vir Moses en die volk kon oopmaak en hulle kon droog voet deurstap, as die Here die son vir Josia kon laat stilstaan, as die Here die tronkdeure vir Petrus kon laat oopswaai het, as die Here vir 'n baba in die arms van Sarah op 'n baie gevorderde ouderdom in haar arms kon plaas, as Lazarus uit die dood, as Jesus Lazarus uit die dood kon opwek, kan hy verseker, ook en vir jou en my sorg, al skree Babel om ons, en al word die Bybel van die Babyloniese koning, of die beeld van die Babyloniese koning, uitgebeeld in ons land en in die wêreld. Sê ek vir hierdie God, wat hierdie dinge gedoen het, kan ook vir jou en vir my sorg. Ons moet net hom glo, en ons staan vir hom staan, soos Daniel dit gedoen het. Hulle kon hom nie verander nie. Mag die Heer ons help, vriende, dat ons werklik voor die Heere God sal buig, waar ons sê, Here, ek wil 'n Daniel wees. As die duivel my kom soek, sal hy my in my huis kry, waar ek God dien saam met my vrou en my kinders, ek lewe vir hom. Al voer hy my weg, ek sal nie verander nie, want my God is regter. My God is regter. Mag die Heer ons help, vriende, dat ons lief sal word, meer as ooit, vir die Bybel. Dis al wat vir jou en vir my gaan dra tot Jesus kom. En is nader as wat ons dink. Ek het nie tyd om vir julle vertel wat hierdie week op Facebook geadverteer was. Wat die Jode sê nie. Dalk sal ek vanaand iets van dit sê. Mag die Heer ons help, vriende, dat hierdie woord diep in ons hart sal insak. Die veranderde Daniel. Amen, kom ons buig ons hoofde. Aanbiddelike Vader, waar ek vanmôre voor u staan op hierdie kansel, weet u en ek. Ek weet ek kan niks vir een mens doen nie. Niks wat ek sê kan ek in die hart indra nie. Net God alleen kan dit doen deur die Heilige Gees. Ek bid U, Here, dat U genade sal gee. Dat ons wat gehoor het, sal reageer, sodat die Here verhoog sal word. Ek bid dit in Jesus se naam. Ek bid dit in aanbidding en in danksegging, want God stuur nie sy woord verniet nie. Word hy verheerlik in die dag. Berei ons voor vir vanaand se diens. Maak ons honger na die woord in Jesus naam.